helal için.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hədən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda, mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kim internetdə Azadlıq Radiosunun yox da saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Televiziyasını internetdə baxa bilərsiniz. Bizi həmçinin peklərdə, Hotbird-də və ya TürkSat-da da dinləmək mümkündür. Bu saatte bizim qonağımız Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin üzvü, eləcə də Elmlər Akademiyası İnsan Hakları Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Aytən Mustafayeva olmalıdır. Gözləyirik onu, hələ qonağımız gəlib çıxmıyor və telefon dəstəyini qaldırmır, bilmirik. Yəqin yaxın dəqiqələrdə studiyamızda olar və siz ona çox sayı suallar göndərmişsiniz və çalışacaq ki, qonağımız gəlib çıxsa bu sualları mütləq ona yönəldək. Yolunu gözlədiyimiz həm də Novruz bayramıdır bugün Azərbaycanda. Sabah ev axır çərşənbədir və artıq evdar xanımlar tədarükə başlayıblar. Hər bayram öncəsi olduğu kimi yenidə xanımlar ondan şikayətçidirlər ki, bazar ot tutub yanır. Sadə Akif qızı özü bugün Bakı bazarlarında olub və baxıb görsün ki, doğrudan mı bazar ot tutub yanır? Dinləyik Sadətin reportajını.
Ət satılan piştaxtaların qabağı sakitçilikdir, alıcı gözə dəymir, amma qoynatı satılan bir yerdə qələbəlikdir. Elə bu da diqqətimizi çəkdiyimizdən ora yaxınlaşırıq. Bir neçə nimdaş qeyimli qadın ət alırdı. Ət satan isə hər dəfə haqqı hesabı alıcıya söyləyib kağıza yazırdı. Kişinin qabağındakı dəftər bəzi məhəllə mağazalarındakı nisiyə dəftərini oxşuyurdu.
Sizə 20 maddələrdə,
abala sən adını. Ziyafət.
İlafət ziyafət.
Bazarda da nisiyə dəftəri, sən demə Kərim dayının nisiyə dəftəri 3-cü mikrorayon bazarında məşhur imiş.
Qohumlarıma, halallara, tanışlara, ey südənmişlərə verirəm can qurban elə balalara. Alanlar əziz günü keçirsin də, Aqsaqqal baban səqavətli kişidir.
Kərim dayının nisiyə dəftərində yazmağa ağ vərəqə az qalıb. Əvvəlki səhifələrə baxıram. Bəzi adların üstündən xət çəkilib, yəni borcunu qaytarıb. Borcunu qaytarmayanlar da az deyil. Elə Kərim dayı da deyir ki, nisiyə verdiyi ətin pulunu ödəməyən də olur. Bugün isə ət alanların sayı artıb, bayram daxı. Kərim dayı deyir. Elə biz də bazara ona görə gəlmişdik ki, ərzaq məhsullarının qiymətinə baxaq görək, ilaxır çərşənbə Novruz süfrəsi açmağa gücümü çatır ya yox. Piştaxtalarda mən meyvə, göy-göyərti, pomidor, xiyar, qoz, fındıq adama gəl-gəl deyir. Elə qiymətlər də. Badamın kilosu da 10 manatdır, fındığın kilosu isə 7 manata. İydə innab 3-4 manata, amma satıcı deyir ki, İydənin innabın üzünə baxan yoxdur.
İnnab, İydə o dərzədə işləmir. Yox, həmişə qəşəng işləyirik, birilərimə işləmirəsə. Yaxşı işləmir.
Badam da.
Badamı heç alan yox, bahat deyəmə.
Satıcılar gililənir ki, alıcılıq çox aşağıdır. Bayram olsa da gözə dəyən bir alverləri yoxdur. Xatırlayıram ki, elə ötən ildə satıcılardan bu cür gilə yeşidirdim.
Camata pul var ki, alverlər. Alverlər həmişə zəif də olur, yaxşı da olur. Amma...
Yəni, bayram biraz artırıq mı, onu demək istəyir?
Belə da.
Ötənlərlə müqayisədə nə səhv?
Belə də ki, səndə mal biraz zəifdir.
Göygərti satan Müşkinaz xalan dərdi açılır.
5-10 adam imkanlı yaşayır, elə bilirlər hamı imkanlıdır, vəziyyətləri yaxşıdır. Amma hamı elə deyil axı. Adam var, heç bir kilo, yarım kilo şey almağa imkanı yoxdur. Ümmi gəlini təsəvvür elə, indi nə olmalıdır? Üstündə 20 köpük, məsələn 25 köpük alırsan, 5 köpük qoysan. Onun üstündə gələn gəlir nə olacaq ki, nə də olur? Elə yalandan baş aldatmaq kimi bir şeydir.
Müşkinəz xala deyir ki, bu qiymətlərlə adama 150-200 manat lazımdır ki, bayram süfrəsi açsın. Satıcılar alıcı yoxluğundan, alıcılar yüksək qiymətdən narazıdırlar.
Bazar necə lazımdır, bahalanıb?
Sənin nə qədər pul xərcləmişdiniz, bu il nə qədər xərcləyəcəksiniz? Bir müqayisəniz var mı?
Keçənlə baxanda bu illə çox xərcləyici deyəsən. Belə baxıram.
Bəziləri bazarlığın ucuz olmasının yolunu tapıblar. Şirniyyat bişirmək üçün qoz fındıq ləpəsini yox, özünü alırlar. Deyirlər ki, belə ucuz düşür. Min meyvə tərəvəz məhsullarının da qiyməti ucuz deyil. Yerli alma 2 manat 50 qəpik olub. Prezident göstərişinin kənd yumurtasına təsiri yoxdur. Bir dənəsi 30 qəpiyədir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antiinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti isə bildirir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin süni sürətdə artırılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə görülmüş tədbirlər nəticəsində artıq bir sıra ərzaq məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərində ucuzlaşma müşahidə olunur. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, 5 nəfərlik ailənin ilaxır çərşənbə və Novruz bayramlarını keçirməsi üçün təxminən 350 manata qədər pul lazımdır. Onun sözlərinə görə ötən il bu rəqəm 300 manata yaxın olmuşdu.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Bu Saadet Akif kızının reportajıydı və indi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və həmişək kimi bayram öncəsi bazar belə deyək ki, otdub yanır, qiymətlər bahadır. Yəni həmkarımız bunu öz gözündən görüb. Amma bu bayram biraz ümid var idi ki, endirim qiymətdə ucuzluq ola bilər. Prezident demək həmin o müşavirədə, məşhur müşavirədə yumurtanın qiymətindən başqa demişdi ki, Novruz qabağı qiymətlər artır və buna nəzarət olunacaq. Eləcə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də oxşar bir açıqlama vermişdi. Amma gözləntilər deyəsən özünü doğrultmadı. Səbəb nədir?
Mən əvvəldən də demişdim ki, mümkün deyil o bir nazirin və yaxud da prezidentin çıxışı ilə Azərbaycanda qiymətlərin səviyyəsində ucuzlaşma baş versin. Bilirsiniz, Azərbaycan indi bir çox sahələrdə qiymətləri liberallaşdırıbdır və orada özəl mülkiyyət, belə deyək ki, özəl mülkiyyət hökmü sürür və eyni zamanda qiymətlər sərbəst şəkildə təyin olunur və bu qiymətlərin təyin olunmasında insanların iradəsindən çox müəyyən mənada bazar qüvvələri əhəmiyyətli rol oynayır. Yəni, yumurtanı götürək. Yumurtanın qiymətində bahalaşmanın bir səbəbi indi deyək ki, süni qiymət artımıydı. Həqiqətən də yumurta indi broiler fabriklərində istehsal olunur. Broiler fabriklərini birləşdirən bir quşçular birliyi var. Quşçular birliyi yeri gələndə Alqafol bazarda fəaliyyət göstərdiklərinə görə qiymət sözləşməsinə gedə bilirdilər. Amma məsələ bundan ibarətdi. Başqa faktorlar da var axı. Ötən illə müqayisədə bu illəri quşçuluq fabrikinin yem bazasını təşkil edən xam mal kifayət qədər bahalı. Yəni, çünki kənd sərvatı bərbat vəziyyətdədir. Kənd sərvatında yeganə sektor olubdur ki, tənəzzül olubdur və biz yalnız həcm baxımından deyil, həm də məhsullarlıq baxımından kənd sərvatında ciddi problemlərlə rastlaşmışıq. Yəni, bu kimi məsələlər hesab edirəm ki, xeyli əhəmiyyətli məsələlərdir. Buna diqqət yetirmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən, Qubat bəy, bir əlavə eləyim. Belə deyək ki, müşavirədən dərhal sonra ertəsi gün artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bəyanat verdi ki, yumurta qiyməti düşüb 15 qəpik olub, sonra gün axırında 12 qəpik olduğu dedilər. Amma Quşçular Birliyinin rəhbəri Adil Vəliyev Azadlıq Radiosunda demişdi ki, bu mümkün deyil ki, o qəpiyə qədər düşsün. Çünki və onlar da hökumətlə müzakirələr aparırdılar və gərgin müzakirə gedirdi və onlar dedi ki, heç olmasa bizə əlavə dəyər vergisini, yemə görə əlavə dəyər vergisini ləğv eləsinlər ki, biz də onu cəmaata ucuz sata bilək bu yumurtanı. Yəni, onların da özlərinə görə problemləri var. Bunu demək istəyirəm. Buyurun.
Yəni, təbii, hər bir istehsalçının, hər bir xidmət göstərən sektorun özünün qiymətini formalaşdıran xərclər var, maya dəyəri var, onun tərkibinə daxil olan deyək ki, xərc maddələri var və ildən ilə bu qiymət bahalaşmasının fonunda o da artır. Çünki bilirsiniz, indi deyək ki, suyun qiymətini bahalaşdırdılar ki, bəs su istehsal edən deyək ki, firmalar, şirkətlər, Azərsu elektrik enerjisini baha qiymətə satır, alır. Və bu günləri təbii ki, sabahları yenə də eyni şeylər bir-birindən zəncirvari reaksiyadadır. Elektrik enerjisini qaldıranda yenə də başlayacaqlar suyun qiymətini qaldırmağa və digər məhsulların. Yəni, burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ərzaq məhsullarından söhbət gedir də xidmətdən yox. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz piştaxtaya təqdim elədiyimiz ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyətini ölkədən kənarda gətiririk və kənarda da ixalda monopoliyalar var. Əvvəla qiymətləri ucuzlaşdırmaq istəyiriksə, birinci o ixaldakı monopoliyalara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Yəni biz banan gətirənin də, portağal gətirənin də, digər subtropik məhsul ölkəyə gətirənin də kimlər olduğunu çox gözəl bilirik. Bunu prezident də bilir. Prezident ona tapşırıq verməlidir ki, bu istiqamətdə bazarı liberallaşdırın və dövlət olaraq, hökumət olaraq rəqabəti biz dəstəkləməliyik. Nə qədər ki, rəqabətli bazar yoxdur, bir o qədər də süni qiymət artımı olacaq və qiymətlərin artımından da bu əhali xüsusilə də belə bayram ərəfəsində ciddi ziyan çəkəcəklər. Əks tədirdə biz qiymətləri durdura bilməyəcək, yəni qiymətlər bahalaşmaqda davam edəcək.
Bayrama təxminən bir neçə gün qalır və gözləmək olar ki, qarşıdakı günlərdə qiymətlər biraz da artsın. Yəni bu proqnozlaşdırmaq olar mı?
Təbii, gözlənləndi və hesab edirəm ki, qarşıdakı günlərdə qiymətlər bir daha artacaq. Yəni bu heç də deyildiyi kimi yumurtanın qiyməti, nə bilim, digər məhsulların qiyməti əgər ucuzlaşıbsa da, mənim gözləntim ondan ibarətdir ki, bayramda yenə əvvəlki səviyyəsinə qalxacaq. Yəni bahalaşma prosesi labiddir və bu proses gedəcək. Bunun qarşısını hansısa bir çıxışla, hansısa bir göstərişlə, hansısa bir deyək ki, inzibati müdaxilə ilə almaq mümkün deyil. Bunun üçün iqtisadiyyat liberallaşmalıdır, islahatlar getməlidir. Və bunun üçün kifayət qədər görüləsi işlər var. Çox təəssüflər olsun ki, bu işləri biz vaxtında görmürük və son nəticədə də bir də görürük ki, 100% qalmışıq artan qiymətlərdən və artan qiymətlər də bizə meydan oxuyur.
Qubat bəy, hər halda prezident bu haqda danışır, bu təşəbbüsünə çıxış edir. Ümid var mı ki, hansısa o sizin dediyiniz köhlü islahatlara getmək olar, bazarın liberallaşdırılması, rəqabət şəraitində də ki, qiymətlərin formalaşdırılması, bu bunu gözləmək olar mı? Mən üzr istəyirəm, səsimdə problemə görə dinləyicilərimizə.
Gözləmək həmişə olur, amma baş vermir axı bizim gözləntilərimiz. Və biz əsas işi qoyub belə deyək ki, 10-cu dərəcəli, 15-ci dərəcəli işlə məşğuluq və özümüzü də belə götürəndə nüfuzdan salırıq. Çünki bunu deyirlər, amma sabahlar bu baş verməyəndə onun siyasi təsirləri kimə deyəcək? İlk növbədə hakimiyyətə, yəni hakimiyyət bilməli ki, belə məsələlərdə bacarmadığını eləməli deyil. Yəni, bacardığı iş deyil bu hakimiyyətin. Bugün sərbəst bazarda, azad bazarda qiymətləri durdura bilməz. Onun üçün islahatlara getməlidir ki, artıq o bazarda qiymət formalaşdıran amillərin təsir imkanları azalsın. Ancaq budur, başqa bir variant yoxdur.
Qubat bəy, həmişə sizi təşkilat araşdırmalar, hesablamalar aparır ki, müxtəlif məsələlərlə bağlı. Bu dəfə bir hesablama aparmısınızmı ki, bir Azərbaycanlı ailəsinə ortada bayramı keçirmək neçəyə başa gələ bilər? Sadiq Akif qızının reportajında
var mı? Aparmamışıq, amma aparacaq.
Aha, təxminən nə qədər lazımdır sizcə?
Valla, aparmamışıq, indi deyə bilmərəm ondan bağlı işinə.
Aha, aydındır. Bəlkə bir iqtisadçı kimi bir Azərbaycanlı ailəsinə bir məsləhətiniz, bir tövsiyəniz olardı. Vaxtı ilə bir tövsiyə vermişdiniz ki, toylarda israfçılığa getmək lazım deyil. Bu özü də toy eləyənləri müflisləşdirir. Bəlkə bayramlarla bağlı bir tövsiyəniz var. Bayramlarda Azərbaycanlılar ifraçılıq eləmirlər.
Yəni, eləyirlər təbii ki, tövsiyələrimiz həmişə var ki, ailə büdcəsinin tərtib eləsinlər, ailə büdcəsinin qeydiyyatını çoxuna aparsınlar, heç olmasa aylıq ortaq xərcləri müəyyənləşdirsinlər ki, bayram aylarında da çox xərcləmələrə getməsinlər.
Təşəkkür edirəm, Qubat bəy, çox sağ olun. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğlu idi telefon xəttində. Bir neçə saniyədən sonra yenə burada olacaq, bizdən ayrılmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canımı oxuyur.
Yox, sən çətirə çıxın.
Mən sənə getməyəm, mən sizə
getməyəm. Yox, xüsusilə mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Qonağınıza sualım var. Unun qiyməti niyə aşağı düşmür, yazır dinləyicimiz. Başqa dinləyici yazır ki, yumurta çox bol olarsa basılbaz vətən, zarafata salırlar. Və Şahnaz xanım, sizin qonağınız yəqin ki, gəlməyəcək yazır Nadir Təzəxan. Başqa bir qolaq yazır ki, dinləyici yazır ki, sal aparlar və niyə prezidenti tərifləyir, təriflədiyi bir şeydə necə hesabat sormaq olar. 11-12 mart hadisələri kontekstində sərbəst toplaşma hüququnu müdafiə etmək üçün məhkəməyə müraciət etmişsinizmi? Yapçılar miting etsələr, onları başına basarlarmı? Bu qəbildən suallar gəlirdi Aytay Mustafayevaya, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsi üzvü, eləcə də Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru idi. Aytay Mustafayeva təəssüf ki, gəlib çıxmadı. Bəlkə bu suallara görə hər halda dinləyici belə qənaətə gəlib ki, deyir ki, gəlməyəcək, çünki onlar xalqın qarşısında baş aşağıdırlar, utanırlar, ona görə gəlib sualları cavablandıra bilməyəcəklər. Biz gözləyirdik, amma vaxtımız artıq məhdudlaşır, ona görə gözləyək bəlkə növbət dəqiqələrdə gələcək, bilmirəm. Amma Marif Çingizoğlu studiyadadır, həmkarım, xoş gördük Marif. Marif, bugün ATƏT-nin fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycandadır və bir çox görüşlər keçirib. Həm iqtidar partiyaları ilə, həm müxalifət partiyaları ilə və bir qədər əvvəldə mətbuat konfransı oldu. Hansı mesajları verdi?
Əsasən mən başlayım son. Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə, yəni ATƏT-nin fəaliyyətdə olan sədrinin birgə keçirdiyi mətbuat konfransından Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, bu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşümüz çox məhsuldar oldu, bir çox məsələləri müzakirə elədik, əsasən Dağlıq Qarabağ, Ermənistan, Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı məsələləri və bundan sonra ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri həm də Litvan Xarici İşlər Naziri danışdı və o qeyd elədi ki, bugünkü Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdən çox razıdır və o bir əsasən məsələni qeyd elədi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı daha çox snayperlərin cəbhə xəttindən yığışdırılması mesajını verdi və o qeyd elədi ki, bu onun bu dediklərini bir neçə gün əvvəl Ermənistan belə deyək cəbhə bölgəsində bir 9 yaşlı Azərbaycanlının həddə oynayarkən vurulması məsələsi daha da gündəliyə gətirir və tərəflər bu məsələni diqqətə çəkməlidirlər və sonra o qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, Soçi görüşündən sonra onda belə bir ümid yaranıb ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı o indiyə qədər yandırılmış körpülərin bərpası ilə bağlı nəsə ümidlər görünür. Belə bir fikir işlətdi və o qeyd elədi ki, bu məsələləri ümumiyyətlə, son vaxtlar cəbhədə olan atəşkəsin pozulması və digər məsələlərlə bağlı Ermənistana səfəri zamanında bu məsələni qaldıracaq və yəni snayperlərin geri çəkilməsi məsələsi, o qeyd elədi ki, indiyə qədər də snayperlərin geri çəkilməsi məsələsi qaldırılıb, amma buna baxmayaraq indi də cəbhə bölgəsində hadisələr baş verir və o qeyd elədi ki, insanların amansızcasına öldürülən insanların həyatını geri qaytarmaq mümkün deyil və bu məsələ ətrafında tərəflər çox ciddi düşünməlidirlər və sonra ATƏT-in sədri həm də qeyd elədi ki, o Azərbaycanda son vaxtlar korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə ilə bağlı da münasibəti yaxşıdır və onun ekspert, Litvalı ekspertlər ona bildiriblər ki, artıq Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayıb və o qeyd elədi ki, buna müsbət yanaşır. Bundan başqa o həm də qeyd elədi ki, ATƏT üzvü olan ölkələrin Astana görüşündə o imzalanan sənədə uyğun olaraq bu Dağlıq Qarabağ və belə deyək Azərbaycan və Ermənistan arasında şu münaqişə ilə bağlı tərəflər ümumiyyətlə öz mövqelərini konkret açıq bildirməlidirlər. Yəni bu məsələni vurğuladı.
Amma demokratiya ilə bağlı hansısa mesajlar oldu mu bu haqda?
Demokratiya ilə bağlı onun dedikləri oldu ki, artıq ATƏT-in bu sahə üzrə addımları, ekspertləri bu sahədə müəyyən addım addımlar atırlar və elə bu zaman yəni ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Cankorel də Bilgə Cankorel də tədbirdə idi. Bizim xəbərimizi oxudu. Sən demə o arxada ilə jurnalistlərin yanında ayaq üstə durmuşdu və o qeyd elədi ki, və bu sahədə partiyalarla bağlı dialoq, partiyalar arası dialoqlar yenə də bu ildə davam elətdiriləcək və siyasi partiyalar arasında münasibətlər, onların arasında o dialoqları yenə də davam elətdirəcək və ona görə də ATƏT-in sədri elə o ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin dediklərinə razılaşdı və bildirdi ki, bizim olduqca bu sahədə çox təcrübəli ekspertlərimiz var, həm bu sahədə, həm media sahəsində və çalışacaq ki, bu sahədə ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı əməkdaşlıq eləyək və Azərbaycana öz tövsiyələrimizi verək. Sonra bundan başqa mətbuat azadlığı ilə də bağlı məsələlərə toxundu və qeyd elədi ki, artıq bu sahədə biz də bu sahədən yəni ATƏT-in demokratik təsisatlar bölməsi, o da bu məsələlərlə həmişə maraqlanır və mən bir qədər də əvvəl yəni qeyd elədim korrupsiya ilə bağlı məsələni qeyd elədi ki, artıq bizdə məlumatlar var ki, Azərbaycanda bu sahədə mübarizə başlayıb. Amma o qeyd eləmədi, mübarizəyə münasibəti necədir, müsbət qiymətləndir, mənfi, amma qeyd elədi ki, artıq bizim Litvadan olan ekspertlərimiz deyirlər ki, Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı mübarizə başlanılıb. Bundan sonra təkrar yenə suallar oldu ki, 9 yaşlı uşağın cəbhə bölgəsində snayperlə öldürülməsi məsələsi Ermənistan səfəri zamanı qaldırılacaq, qaldırılmayacaq. O qeyd elədi ki, yəqin ki, danışıqlarda bu məsələyə də toxunulacaq və təbii ki, bu snayperlərin geri çəkilməsi məsələsi kontekstində.
Aha, təşəkkür edirəm Marif və geri gəlmişkən bir daha xatırladaq ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Litvalı Xarici İşlər Naziri Adrijodijus Ažubalis Bakıdadır, bir günlük səfərdə gəlib səhv elə bilərsə və Bakıda o deyib ki, demokratiya sahəsində irəliləyiş əldə olunmalıdır, azad seçkilər demokratiyanın əsasını təşkil edir, amma son parlament seçkiləri göstərdi ki, bu sahədə mühüm demokratik inkişafa zərurət var. Həmçinin siyasi partiyaların kivin bütün növlərinə sərbəst çıxışı olmalıdır deyib, o siyasi partiyalar haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə çağırıb, onu da deyib ki, demokratiyanın bərqərar olması 1-2 günün işi deyil, uzun prosesdir, ancaq bu ardıcıl olmalıdır. Və deyib ki, Azərbaycan Avropanın ən yaxşı tərəfdaşı olmaq üçün təhlükəsizlik və enerji baxımından mühüm əhəmiyyətə həm də böyük potensiala malikdir, lakin bundan ötürü demokratiya sahəsində irəliləyiş əldə olunmalıdır. Bir də xatırladım ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri belə deyib. Marif, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, gəldin mətbuat konfransından, istisli dinləyicilərimizə məlumat verə bildin və indi artıq axşam saat 8 üçün kontekstdə sənin reportaj hazırlamalısan. Bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, studiyamızda biz Aytən Mustafayevanı gözləyirdik, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, eləcə də Emlər Akademiyası İnsan Haqları İnstitutunun direktorunu. Təəssüflər olsun ki, gəlmədi. Hansı səbəbdən biz deyə bilməyəcəyik, dəstəyə qaldırmır, artıq şərh vermirik, şərhi verə bilmərik ki, hansı səbəbdən üzrüdür, üzrsüzdür, artıq gerisi sizin biləcəyiniz. Artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq efirdə işimizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın. İşdən sonra efirdə efiri davam edir. Qaynar xətlə Esprə Cavadova təqdim edir bu verilişi sizə. Hələlik görüşərik yenidən. Sağ olun.
İşdən sonra Azad Radiosu. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir, çox güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Salam, efirdə yenə qaynar xətti. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra mesaj olaraq şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Kim nədən şikayətçidir, dinləyək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım geçirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki, yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verəcək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə keçək bu həftənin şikayətlərinə. Samux Asfalt Beton Zavodunun direktoru Nəsrula Nəzərov deyir ki, 3 ilə yaxındır rayonun icra hakimiyyəti müəssisəyi olan 334 min manat borcunu vermir. Nəsrula Nəzərovun deməsinə görə 2006-cı ildə bağlanmış müqaviləyə əsasən rayonun 80% yollarını abadlaşdırıblar. Gördükləri işin haqqını ala bilmədiklərindən 120-yə yaxın işçinin maaşını da verə bilmirlər. Əməkdaşımız Gülnur Novruzovanın reportajını dinləyək.
Müəssisənin direktoru deyir ki, rayonun icra hakimiyyəti başçısı ilə dəfələrlə görüşüb. Hər dəfəsində də icra başçısı Viləm Hacıyev deyib ki, pul verilməyəcək. Kimə şikayət edirsən, et.
7 kilometrə yaxın yolda 2006-2007-ci illər olubdur. 334 min manat dəyərində iş görülübdür. 2008-ci ilin əvvəlində bağlayacağım borcu. O da 2008-ci ilin əvvəlində deyir ki, mən pul verməyəcəm, getməyim sən elə. 2 il yarımlı məhkəmələrdə 7 dənə məhkəməni tutduq. Qətnamə çıxdı bizim xeyrimizə. Qətnaməni yönəltdilər. Kəfəzin icraçıları rayonun icra başçının şosunu bağladılar. Vəzifəsindən sui istifadə elədi. Vermişmiş Konstitusiya Məhkəməsinə, Konstitusiya Məhkəməsindən də bir gün baxılmasa verəcək Avropa Məhkəməsi.
Nəsrullah Nəzərov deyir ki, əldə vəsaitləri olmadığından müəssisədə iş dayanır. Xamal ala bilmədiklərindən digər sifarişləri də qəbul edə bilmirlər. Zavodun işçilərinə olan borcu 70 min manatı keçib. Zavodda fəhlə işləyən Həsrət Abdullayev deyir ki, o və digər işçilər maaşlarının veriləcəyi günü gözləyirlər.
Bir adam deyir ki, burada 80-dən artıq adam buradan əmək haqqı gözləyir. Onların da hərəsinin 3 nəfər, 4 nəfər ailəsi. Alacağımızı ala bilmirik. Bu gün sabah. Gözləyirik ki, görə yəqin ki, indi haqq qədər öz yerini tutar inşallah.
Tüm problemlər hamısı pulla həll olunur. Nəyin ki, ailə problemlərini, zavodun problemlərini. Biz, məsələn, başqa şirkətlərin işləyə bilmirik. Bizim pulumuzu vermirlər, ödəmirlər. Xam mal alıb o şirkətlərin zakazı sifarişi yerinə yetirə bilmirik. Hazırlığa gedirlər, oxuyurlar, bunlara bu qışdə ayaqqabı almaq lazımdır, hazırlıq pulu vermək lazımdır.
Zavodun rəhbəri məhkəmənin verdiyi qararı düzgün icra etməməkdə Kəpəz rayon məhkəməsinin icraçılarını günahlandırır deyə məhkəməyə müraciət etdik. Bildirdilər ki, iş bağlanıb, məlumatları ancaq dəftərxanadan əldə etmək olar. Dəftərxanadan isə bildirdilər ki, arxiv sənədlərə baxmaq üçün heç bir dəqiqə belə vaxtları yoxdur. Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısı Viləm Hacıyevin özü ilə danışmaq istədiyi amma müavini Tahir Qarayev dedi ki, Viləm Hacıyev məşğuldur. Onun əvəzinə özü danışa bilər.
Elə söhbət olmuyordu. Hər şey qanun çərçivəsində həll olunur. O işləri tapşırır arxitektura şöbəsi. Arxitektura şöbəsi bilir. Lazım məlumatları ondan götürə bilər. Bu əsaslı, əsaslı olmalı məhkəmə, o məsələdən məhkəmədə idi. Hər halda məhkəmə son qərarı verirdi. Ona görə də əgər o məsələdə məhkəmə səviyyəsindən çıxıbsa, yəni məhkəmə də qanun aliyyəti qoruyan bir orqan.
Zavodla icra hakimiyyəti arasında bağlanmış müqavilədə iştirakçı olan icra hakimiyyətinin arxitektura şöbəsinə müraciət etdik. Şöbənin rəisi Əsgər Həsənov bildirdi ki, müəssisə icra hakimiyyəti arasında qanuni müqavilə imzalanıb.
O məhkəmə baxıb o işə qərarını verirdi. Müqavilə bağlandı, hər hansı bir həcmdə işi görməkdən ötəri. Bunlarla da bizim də icra hakimiyyəti arasında müqavilə olubdu. 1 milyon həcmdə işlərin görülməsinə. Bu artıq işin də məbləği eləyir bu qədər, bu ödənilməlidir. 344 min yazır. O müqavilənin müvafiq bəndi var ki, müqavilədən əlavə işlər görülürsə, əlavə demək müqavilə bağlanmalıdır. Bu müqavilə yoxdur, özləri üçün nə iş görürsər, nə edir özlərinə aiddir.
Əsgər Hüseynov asfalt beton zavodun gördüyü əlavə işləri inkar etmir, amma deyir ki, müqaviləsiz işin əhəmiyyəti yoxdur. Nəsrullah Nəzərov isə deyir ki, müqavilədə əlavə işlər görülərsə, onun üçün də ayrıca vəsait ödəniləcəyi göstərilib. İşlə yaxından tanış olan hüquqşünas Razim Ağayev deyir ki, hər şey müqavilənin şərtlərindən asılıdır. Müqavilənin şərtləri isə asfalt beton zavodunun haqlı olduğunu göstərir. Hüquqşünas əmək məcəlləsindəki müvafiq maddə ilə fikirlərini izah edir.
399-cu maddəsi var. Orada yazır ki, müqavilədə müqavilənin qüvvədə olma müddətinin qurtarması tərəflərin müqavilə üzdə öhdəliklərinin qıtamına səbəb olur. Əgər bu cümlə yazılırsa müqavilədə, müddət qurtaran kimi, yəni o müqavilə də qurtarmış hesab olunur.
Bu müqavilədə elə bir şərt var idi mi?
Yoxdur. Ona görə də biz o məhkəmə prosesində də sübuta yetirdik ki, düzdür.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, dövlət təşkilatları tərəfindən sahibkarların aldadılması son vaxtlar çox populyarlaşıb. Mütəxəssis məsləhət görür ki, hüquqlarını tələb etmək üçün ən yuxarı instansiyalara müraciət etsinlər.
Mən tanıyıram, çoxlu şirkətlər var ki, dövlət şirkətləridir, özəl şirkətlərə sifarişlər veriblər, pulların geri almırlar. Çox belə populyar yayılmış bir məsələdir. İri bizim dövlətin təsərrüfat subyektləri var, iri inşaatçı bizə şirkətlər var. Sifarişlər verirlər. Sifarişçi olaraq sifarişin yerinə yetirir, sonra pulun verilir.
O ki, qaldı maaşsız qalan 120 fəhlənin aqibətinə Sahib Məmmədov deyir ki, işçinin pulu ödənilməlidir. İşə götürənin sifarişçi şirkətlə mübahisəsinin işçiyə aidiyyatı yoxdur. Hüquqşünas onu da qeyd edir ki, əmək məcəlləsində hər gecikdirilmiş gün üçün işçi işə götürənə 1% tələb qoya bilər.
Gülnur Novruzovanın reportajını dinlədiniz.
Hər bir şeyə, aynəsilə, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəki sakini Tehran Əzizov qaynar xəttə şikayət edir ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün bir neçə aydır sənədlərini Şəki rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinə təqdim edib. Dekabr ayının sonlarından isə mərkəzə gedib gəlsə də, mərkəz rəhbəri Məmməd Nəsibov daş atıb başını tutur ki, ona ünvanlı sosial yardım ayrılmayacaq. Tehran Əzizovun deməsinə görə Məmməd Nəsibov vətəndaşa verilməli olan ünvanlı sosial yardımın tən yarısına şərik çıxmaq istəyir. Deyir, sənə ünvanlı sosial yardım verirəm, ancaq ilk 6 ayı mənim, mənim, sonrakı 6 ayı sənin. Tehran Əzizov danışır.
Həm ondan, həm də ki, deməli, şahidi məni süründürməkçiliyə salıblar. 29 dekabrdan getdim, dedi ki, yanvar ayından gələrsən. Sonra yanvar ayından bir neçə dəfə gedəndən sonra dedi, fevral ayında gələrsən. Axırda mən əsəbləşib, 16 fevralda nazirliyə şahid edilədim. Yana çağırdı, başladı insan qururu ilə oynamağa ki, niyə şahidləmişsən, ara istəyirsən şahidlə, indi şahidlərə baxan kimdir?
Sizin sənədləriniz qaydasındadır, təqdim eləmək üçün.
Mən sənədim qaydasındadır. Əvvəllər də mən deməli sənəd verəndə bütün sənədləri düzgün vermişdim. Bunlar orada məni səbiş mi yazmışdılar. İndi bu deyirlər ki, o vaxtı biz Allahsınsa, axı dedim mən sənədləri düz gətirmişəm. Mən o vaxtı dövlət işində işləyirdim, hal-hazırda dövlət işindeyim. Birimdə sənədləri var, düzgün gətirmişəm. Siz orada bizim məlumatı qeyri düzgün daxil etmişsiniz. Mən nə edeyim? İndi deyirlər ki, sərd işlə məşğul olanlar da sənədi qəbul eləmirlər. Nə dövlət işində, nə sənəd tələb edirlərsə, yəni mən düzgün gətirib verirəm sənədlərimi.
Siz fərdi işdə işləyirsiniz, yoxsa dövlət işində?
Yox, hal-hazırda dövlət işində.
Maaşınız nə qədərdir?
184 manat. Evdə 4 nəfəri, elə bil ki, adam başına 75 manatdan götürülənir. Azərbaycan Respublikasının yanvar ayından verdiyi sərəncama əsasən. Elə bil ki, 100 manat girməlidir, ancaq 184 manat daxil olur. 116 manatı ünvanlı sosial yardım verməlidirlər mənə. Mən onu tələb edirəm onlardan.
Şəki rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Məmməd Nəsibovdan Tehran Əzizovun süründürülməsinə aydınlıq gətirməsini istədik. Məmməd Nəsibov danışır.
Sənədlərimi qəbul edirlərmi?
Bəli, sənədləri qəbul olunmur. Nazirliyə şikayət edəndən sonra da Məmməd müəllim mənə açıq şəkildə bildirib ki, hara şikayət edirsən elə.
Yox, qəti olaraq biz elə bir mövqeyə heç vaxt tutmamışıq, heç vaxt tutma bir insan mənə qarşı həmişə ağı ilə yanaşırıq, yəni çox yüksək səviyyədə. Buyurun, gəldi sizin xanımız, yaxınlaşın mənə, mən indi sizi siz yadıma sala bilmirəm. Qəti mənə yaxınlaşın, mən çox yüksək səviyyədə onun problemini həlləməyənə köməkliyə göstərirəm.
Dövlət içində işləyir, 184 manat maaş alır.
Çox rahat edirəm, gəti mənim yanıma başla, biz böyük məmuriyyətdən qəbul edirik, biz onun səmimi qəbul edirik. Köməli ilə mümkünsə qanun vericilik daxilində başlıca kömək edəcək. Heç bir problemsiz, heç nədir.
Ümid edək ki, Tehran Əzizovun sosial yardım problemi yaxın günlərdə həllini tapacaq.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy
bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Yer Quruluşu və Layihə İnstitutunun mühəndisi Əyyub Məmmədov komitədə və institutda korrupsiyalarının baş alıb getdiyini deyir. Onun sözlərinə görə işçilərin imza atdıqları maaşların, onların adlarına yazılan ezamiyyət və s. xərclərin böyük hissəsi rəhbərliyin cibinə axır. Şikayətçini dinləyək.
1991-ci ildən Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin mən Yer Quruluşu Layihə İnstitutunda işləyirəm, mühəndis işləyirəm. Əvvəlcə başqa şöbədə işləmişəm, Göbətənəki Tədqiqat şöbəsində. 2002-ci ildə isə torpaq ayırma və yer quruluşu və torpaq ayırma şöbəsində işləyirəm, topuqlan alma şöbəsində. Deməli, o şöbədə işləyəndən sonra, haradaysa 96-cı ildə, deməli, Qərib Məmmədov Dövlət Torpaq Komitəsinin sədri seçildikdən sonra, ona qədər bizim şöbədə az da olsa rüşvətxorluq vardı, amma o bu dərəcədə döyüldü. Qərib Məmmədov Dövlət Torpaq Komitəsinin sədri seçildi. 2001-ci ildə Dövlət Torpaq Komitəsi Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi ilə birləşdi. Deməli, bu birləşmədən sonra adət halını alıb bizim deməli idarədə 3 ay yanvar, fevral, mart ayının maaşını həmişə biz apreldə alırıq. Ya da martın ortalarında ya martın axırlarında alırıq. Hal-hazırda bu gün biz yanvar ayının maaşını almamışıq. Mənim sözüm canı odur. Mənim sözüm canı odur ki, deməli burada böyük korrupsiya var. Bu korrupsiyanın faktları ilə baş prokurora yazmışam. Bütün bunlara baxmayaraq məni işdə məsxəriyə qoyurlar ki, hara yazırsan yaz, biz onsuz da olanın cavabını verəcəyik, ağzının payını atacağıq. Sən hara yazırsan yaz. Nə tər eləyirlər? Deməli bizə yazırlar hardasa 1000 manat maaş və bundan 200 manatın bizə verirlər. 200-250 manat. Qalanların hamısı mənimsəyib qoyurlar ciblərinə. Bu ilin axırı məsələn dekabr ayında adicə sıravi fəhlələrə orada fəhlə işləyirlər. Heç bir iş də yoxdur. Yalandan onlarda fırladılar. 1000 manat mükafat yazdılar. Sıravi bir fəhlə manat mükafat yazmaq olar mı? Böhran dövründə, kriz dövründə bir fəhləyə 1000 manat mükafat yazmaq olar mı? Mən istəyirəm fəhlə laf çox alsın, 2000 manat maaş alsın. Amma bunu fəhləyə çatmıraq, bunu yazırlar, qol çətirib götürürlər. Eləcə də
da institutun başka rayonlarda filialları var. Ona ray deyirlər. Yer quruluşu institutunun rayonlarda filialları. Orada mesela atriyat rehberleri var orada. Bütün işçileri orada ancak ad familiyası yazılır, kol çekilir. Bütün 1000 manat, 1500 manata kadar götürüp koyulur. Bir köpük de olsun orada vermiyor. Bütün bu korrupsiyaları ben prokurora yazmışam. Eğer korrupsiyaya karşı mübariz aparıksa, baş prokurorun stolunun üstünde bu varsa, eğer doğrudan da prezident bu korrupsiyaya karşı mübariz edip televizyonda danışır, ben destekliyim. Bu korrupsiyaya lazımsa fakt vermişim. Prokurorun stolunun üstünde fakt var. Bugün de benim erzem orada da hiçbir cevap almamışım. Hiçbir neticesi yoktu.
Şikayetleriniz ne vaxtdan başlamış?
Şikayetlerimiz bende mesela çiftansı var. Keçen il 2010 yılın yanvar ayında, fevral ayında. Ben Mehriban Hanım'a, Milli Meclisin deputatı Mehriban Hanım'a erziyle müraciət etmişim. Ondan önce prezidentin özüne yazmışım. Ama benim yazdığım mektupların orijinali əsli gəlir olaraq ve komitenin juristi var, hukukşünastı. Hümbetov Yusuf, Erzanalı'na deyir, hara yazırsan yaz, bak orijinali məndədir. Xeyir yoxdur, hara yazırsan yaz. Yataxanada qalıram, yataxananın remont pulu adıyla, her il remont edib, küllü miqdarda pul silirlər. Ama işıq puluna gələndə müəssisə bizə deyir ki, gedin pulu özünüz verin. 2010-cu ilin may ayının axırı bizim binaya sayğac quraşdırılıb. Sayğaca qədər bizim ayağımıza nə qədər borç yazıblar. Deməli mən əvvəlcə 4-cü mərtəbədə yaşayırdım. İndi düşmüşəm 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbəyə mən propiskayam. Mənim qeydiyyatım, pasport qeydiyyatım 2-ci mərtəbədə 204-206 A nömrəli otaqlaradır. Məndən əvvəl həmin yerdə yaşayan sakinin borcunu deyir verir. Öz köhnə borcu da verir. Sayğaca qədər olan borcu. Ondan sonra mən sayğacı keçirim sənin adına. Mən də deyirəm ki, mən imtina eləmirəm. Bax mənim sayğaca qədər olan kiftanslarım əlimdədir. Qanunudur, qanunsuzdur. Baxmayaraq mən pul ödəmişəm. Nəyə görə bu sayğacı mənim adıma keçirmirlər? Əgər bu qanun hər şey üçün eyni isə, bəs nəyə görə onda Abşeron su bu sayğacı mənim adıma keçirdi? Kompüterdə mənə kod verdi, açdı. Orada borcum var idi. 456 manat da ora borcum var idi. Bəs o niyə eləyir? Qanunsuzsa o niyə eləyir? Bunlar məndən oynayır. Deyir həm köhnə sakinin pulunu ver, maxınat eləmək üçün.
İndi sizin işığınız yanır.
Xey, hal-hazırda mənim işığım yanmır, qalmış qısa yoxda 5 baş ailə, 3 uşağım, bir qızım 7-ci sinifdə oxuyur, biri 9-cu sinifdə, biri də institutda.
Nə vaxtdan kəsiblər işığınızı?
7-si fevraldan heç bir xəbərdarlıq olunmadan mənim işığımı kəsiblər. Bu günə kimi mənim işığım yanmır.
Deməli orada indi bu dəqiqə əsas borc nə qədər qalıbdı sizin?
Əsas borc mən borcu verməyə bu gün də hazıram. Sayğacda yazılan borcu verməyə hazıram. Amma bilmirəm ki, o pulu biz verməli, yoxsa müəssisə verməli. Yataqxanada yaşayıb, institutda işləyən adam düzü bir adamdır. 10 nəfər, 12 nəfər adamdır. Bunun institut pulunu vermir. Amma hər il küllü miqdarda korrupsiya edir, pulu ciblərinə doldururlar.
Siz qəbzlər göstərdiniz. O pulları kim ödəyirdi?
O pulları mən ödəmişəm. Bu vaxtı mən elə bil ki, 4-cü mərtəbədə yaşayırdım. O 4-cü mərtəbədən düşmüşəm 2-ci mərtəbə. 2-ci mərtəbəyə düşəndə mənim 4-cü mərtəbədə adım qalıb orada. Oradakı yaşayan, ora köçən sakinin sayğacın adı mənimə gedir. İndi mən bu pulu köçsəm burada qarma qarışıq düşəcəm. Maqnat seyredeceğim. Ona göre de ben istedim ki sayğac keçsin benim adıma ve ben pulunu ödeyim. Da kanunu da kanunsuz da bilmirəm. Ödeyim de.
Yani hazırda yaşadığınız mənzildeki sayğac.
Bəli, hazırda yaşadığım mənzilin 204-206 A nömrəli otaq benim şəxsiyyət vəsiqəmdə ora qeydiyyatlıyam. Ben istedim hemen sayğac, hemen otağın adına olsun, kod versinler, mənim pulunu götürüm, mənim işığım yansın.
Bax bu dəqiqə sayğacın üstündə nə qədər borc yazılıb?
Bu dəqiqə hardasa sayğacın üstündə 300 neçə manat borc yazılıb. Sayğac ilk quraşdırılan gün mən getdim enerji satışı idarəsinə. Bildirdim ki, xahiş edirəm sayğacı keçir mənim adıma. Mən qanunu sevirəm, qanunçuluğu sevirəm, sənədləşdirməyi sevirəm. İstəyirəm ki, hər şey dəqiq doğru olsun. Bildirdi ki, səndən əvvəl yaşayan sakinin və sənin köhnə borçların sayğaca qədər olan borçları verməlisiniz, sonra mən sayğacı keçirəcəm adıma. Xoş get. Heç mənə imkan vermədi ki, ərzə yazam qanunu.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıq mühəndisin şikayətlərinə belə aydınlıq gətirir.
Əli Məmmədov hazırda Dövlət Yer Quruluşu layihəsinin üstündə ərazi vahidlərinin, bələdiyyələrin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və torpaq arama şöbəsinin mühəndisi vəzifəsində işləyir. Özü də imzasında təsdiq edir ki, yəni bütün aylarda maaşını alıbdır və baş mühasib də mənə alış verdi ki, yəni bütün aylarda maaşını alıbdır. Özü imzasında təsdiq edir. Demək bu nədir?
Yəni tabeldəki, jurnaldakı
hamısını al, bəli, hamısını.
Yox, jurnaldakı imzasından danışırsınız.
Bəli, bəli, özü imzasını çəkir, özü verir, özü təsdiq edir öz imzasıyla. Demək bu nədir problemi? Bu yer quruluşu layihə institutunun demək yataqxanası var. Bu yataqxanada qalır və orada bu işıq pulu falan filan verməyibdi, neyinibsə bunu gəlib işığını zədə kəsiblər. Deyir, ben niye böyle? Deyir ki, ben bunu böyle elədim ki, yani bizim yani bu rehberlikten mənə kömək eləsinler. Hakikaten de bu günleri onların o işi idarəsində bir məhkəmə işi var idi. Orada ora gitmişdiler. Yani bunun böyle başka bir problemi yani bu, ancak bu sadece onun əsasında ki, məni İşığımı kəsmişdilər, yəni mən pulu da ödəyə bilmirəm falan. Onunla bağlı əsəbləşdim, mən dedim, yəni institut mənə kömək eləsin.
Bizə müraciətini onunla
əsasın. Ancaq, belədir. Yəni sizə yox və sizdən başqa özə deyir, boynu alır. Yəni də əsəbləşib deyir, nə onu bizə bu hətta bir neçə yerlərə yazıbdır. özə də dedi ki, yazmışam. Amma faktı ki, özə də imzasını təsdiq edir ki, bu demək hesablaşmış əmək haqqının hamısı, cəmiyyət xərcləri hamısı öz alıbdır və imzasını təsdiq edir. Sadəcə niyə belə bunu əsasən deyir ki, bəs mən yataqxanada evimin işığını kəsiblər və ödənişi verə bilmirəm və ona görə deyir, mən yazdım ki, ora bura ki, yəni institut mənə kömək eləsin.
Siz bayaq dediniz ki, ondan izahat alınıbdır.
Verdilər də, mən onu deyirəm də. O özü burada işləyir axı, kənarda döyülür.
Bilirəm, bilirəm. Hə? O izahatında indi bax, deyirdiniz ki, o öz imzasıyla izahatında, yəni təsdiqləyib ki, mən bunu buna görə eləmişəm də, yəni öz işıq probleminin həlli üçün eləmişəm. Yəni Azadlıq radiosuna buna görə müraciət eləmişəm.
Təsdiqatlığa yox. Ümumiyyətlə bir neçə redaksiya müraciət eləyib.
Eldar müəllim, deməli Əyyub müəllim deyir ki, 2010-cu ilin dekabr ayında bir çox adamın adına 1000 manat mükafat yazılıb, ancaq qol çəkdirilsə də həmin mükafat onlara verilməyib.
Elə bir şey. Birinci, burada heç vaxt heç kim o qədər pul almır. Ona görə ki, bu özünü maliyyələşdirən idarədir, yəni də o institut. Bunlar gedirlər, iş görürlər, işin müqabilində bu institutda pul götürürlər də o təşkilatlarda indi harada işləyirlərsə. Onun müqabilində də bunlar maaş alırlar. Burada heç bir vaxt o qədər birinci maaş yoxdur. İkinci, heç bir zaman o burada gedib kimsə imza atıb, o imzasını verdiyi pulu, o imzasını qoyur və pulunu götürüb gedir. İndi adama deyirlər ki, əgər bu belə idisə, məsələsədə, indi bir dəfə dillənmədin, iki dəfə dillənmədin, o da nətə olur. Və birdən belə buna, o boyu da pulu kimdir yazın, gələk bu işləsin, işini müqabilində alsın. Bunlar bizim təşkilat yerlərə gedirlər, o ölçü falan öz işlərinlə bağlı. Onun müqabilində pul köçürülür, ola bilsin ki, bunların pulu gelişə bilər. Çünki özünü maliyyələşdirəndir də. Dövlət büdcəsi deyir ki, yəni bunlar iş deyil.
Deyir, bax, 749 manat yazılmışdı axırıncı dəfə, ondan cəmi 249 manat verildi mənə. 500 manatını isə götürdülər özlərinə.
Bax, burada yəni özü də təsdiq edir ki, mən bütün əmək haqqımın hamısını almışam. İndi yenə deyirəm, indi bu yenə özünün deyiliyi də budur ki, birinci burada 740 manat falan məsələ heç vaxt yoxdur. Çünki ona görə deyirəm də, bu özlərini maliyyələşdirən idarədir. Bunlar indi ola bilsin, mükafat ola bilər ki, indi kiməsə, məsələ gördüyü işlə bağlı əlavə haqq yazarlar. Amma
ümumiyyətlə, mükafat tez-tez yazılır işçilərə.
Mən ona deyim ki, orada bilmirəm. Yenə deyirəm ki, onlar mükafat, yəni onlar gördükləri işin müqabilində maaş alırlar.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Eldar müəllim, bax, bu sizin işinizdir, Əyyub müəllim. Və sizin institutun yataqxanasında yaşayır. Onun işıq problemi necə həll olmalıdır? O özümü ödəməlidir işıq pulunu, yoxsa institut ödəməlidir?
Mən də özüm bildim sonra ki, onlar ailəvi yataqxanadır, ailəvi.
Aha.
Onlar artıq bunun hamısını özləri ödəyirlər. Yəni, bu elə belə deyil, komandir deyil ki, geçsin, bu orada yaşayır. Orada peç yandırır, nə bilim, nə yandırır. Bunu şortçik var orada. O şortçik müqabilində də onlar işıqlarını verirlər. İndi bu bir ildir, iki ildir işıqını verməyibdir, gəlib işıqını kəsiblər.
O deyir, mən əvvəllər yuxarı mərtəbədə olurdum, sonra aşağıdakı mənzillərdən birinə köçürdülər məni. Ancaq mən o mənzilə köçəndən məndən əvvəlki borclar artıq var idi sayğacın üstündə.
Siz, Esman, bu dəqiqə bu problem, bax, bu dəqiqə mənə evdən zəng vurdular ki, bax, bu dəqiqə. Mənə bizə, şəxsən bizə, güvə 700 neçə manat köhnə su borcu gəlibdir, kütansı. İki il bundan əvvəl gəliblər, şortçik qoyublar. Bizim, mən özümdən deyirəm, öz evimizdən. Və şortçikin hesabı yazdığı pullar da verilir özə birbaşa, yəni banya, kasiya köçürülür, da parvi olaraq verir. İndi bu günləri kütansı gəlibdir ki, siz köhnə 700 neçə manat borcunuz var. Bax, bu problemlər, yəni nə sizin, nə mənim bilmirəm, bu nə məsələdir, bunu mən özüm aydınlaşdıra bilmirəm.
İnsun işçisi də olsa, tabelindəki yataqxanada da yaşasa, yəni bu kommunal xərclərdir,
işıq pulu özü verməlidir.
Özü ödəməlidir.
Bütün orada olan adamlar, eləsə, iki otaqı izanət eləyibdir, bir otaq izanət eləyibdir, indi veriblər o dövrdə, yaşayırlar və bunlar da özləri işıq pulunu da, yuxası pulunu da falan özləri ödəyirlər.
Əyyub Məmmədov isə Eldar Sadığın dedikləri ilə razılaşmır. Maaşının ona tam şəkildə ödənilməsi barədə hər hansı izahat yazdığını təkzib edir. Eldar müəllimə danışığımızda dedi ki, siz bizə müsahibə verəndən sonra izahat yazmışsınız.
Yalan deyir. Mən Eldar müəllim tanımırım.
Siz izahat yazmamışsınız ki, maaşlarınızı tam şəkildə almışsınız.
Qətiyyən yalandır, dibindən yalandır. Balamın canı üçün elə şey olar, bəs mən nə danışırsınız? Bəs.
Siz bizə müsahibə verəndən sonra ümumiyyətlə çağırmışsınızmı? Hər hansı bir izahat yazılması təklif olunur mu sizə?
İzahat olmayıb. Direktorun yanına faiz məlum aparıb məni şöbə müdürü. Onlar da mənə yağlı vəd veriblər ki, ay sən belə pul verir. Ay maaşı belirleyici, sen bir tane o 749 söhbətin yığışdı. Ben de demişim ki, ben müsahibə vermişim, müsahibəmi çevirip tezden ayrı şey danışabilmərəm.
Azadlık Radyosu'nun efirində.
İşten sonra. En kaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər, əgər sizin də şikayətiniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hüquqlarınız pozulmasın.